txapela buruan eta ibili munduan. Hori dio Euskal Esaera Zarrak eta horixe egin dute orain 160 urte Tolosan Boina Zelosegi enpresan ekoizten dituzten txapelekin. 160 urte bete dira Antonio Elosegik egindako txapela bateko produkzioarekin negozioa martxan jarri zutenetik eta orduan hasitako historia ikusliteke aurreko ostiralezkerozik Tolosan, Aranburu jauregian jarri duten erakusketan. Eta erakusketa ez ezik liburu bat ere idatzi du Paul Paco Lizarraldek, Joseba Urreta Bizkaia editorea lagun. Arratsaldeon Joseba.
Arratsaldeon denoi.
Ostiralean egin zenuten liburuaren aurkezpena, agintariak eta Boina Zelosegiko langile eta arduradunak bertan zirela eta ustez Tolosa eta inguruetako jende asko bildu zitzaizuela, ez?
Bai, sorpresa handia zen. Pentsatzen genuen jendea etorriko zani, baina dena bet josita duntzen. Jende kanpo eta ezin sartuz, eta bueno, ilusiokin. Etorri zen jendea bai, ikustea.
Ander Astigarraga da Boina Zelosegiko gaur egungo zuzendari komertziala. Arratsaldeon, Ander.
Bai, arratsaldeon den hori.
Eta zu erakusketa horretan izan zinan bidea lagundu zuena. Zer da erakusketan ikuslitekena, saiguzu?
Bueno, ba, a ber, oso zaila da, esplikatzea, hobeto nada ikustea, baina bueno, pixka bat egin deguna da, 160 urten zehar ze Elosegi ezakit daukan kontatzeko. Orduan, hasieratik, nola txapelak ibiltzen zian mundu guzian, argazki pila daude paretan, gero daude dokumento kuriosoak, gero ja beste alde batean daukagu bideo bat azaltzen nola produzio guzia egiten den, jendea igual ulertzeko hobeto nola txapela egiten den, pixka kuriosoa da baita hori, eta azkenan ja daukagu makina batzuk gutxi, baina bueno, zeo zer eraman dugu, ikusteko nola eta ze pasuk ematen diran txapelaren, hoi paso guziak pixkat ezaldi, hoi da.
Ze, Joseba, hemen bai? sustatzaileak, erakusketaren sustatzaileak batzuk izan zerate, eta gero tartean sartu da baita ere, Boina Zelosegi enpresa, zergatik pentsatu zenuten egin behartzela erakusketa hau, egin behartzela liburu hori?
Bueno, Tolosa txapelari gabeza, Tolosa ez. Eta zan, nik guk liburu guandikan, ez zegoen ninda, ez liburuk, eta informazio gutxi zegoen. Eta genuen obligazioa pixkate Tolosari bat txapela pixkate liburu baten agertzea, eta, bueno, sorpresa bat izan da, zetik, histori oso politia, Antonio Elosegi izan enpresario oso aurratura bere demoran, eta prozeso txapelan da bai oso kurizoa da. Eta bueno, ba, hoiz izan da pixkate motiboa de bai, ez? Lehendabizi, asmoa zan bakarrik liburu bat egitea, baina hain gai polikia eta hain aberatxa, ba, animatu ginen ba, hori irakusketa bat bai egitea.
Eta Tolosako udaletxeare tarteko izan da?
Ba, hai, presentatu genuen proiektua Tolosako udalan, eta bueno, primeran hartu dute idea, ez? Eta lagundu egin digute, eta ero diputazioan de bai, komentatu genuen, eta ere bai. Osea, gorda jokin, eta bueno, ba, hor fazliak ditugu, ba, pixka eta borrea botatzeko proiektua, eta proiektu txukun bat egitea, bai.
Eta Ander, enpresari ere gaizki ez historia osoa jasoko duen liburu bat hor eskura izatea?
Bai, hombre, a ber, etorri zen Joseba, ideiarekin, eta guri, jo, iruditzen zaigu, txapela Tolosan da oso errepresentat importantia da, baina, bueno, baita txapel baten, eta Elosegiko baten liburu bat egitea, jo, gurentzako izan da, ideia oso osona. Mm-hmm. Hau izan duen bezala Joseba, gero eraman, zigun ez dakit ideia hori, pixkat aurrera, jo, eta hau ez dakit, Tolosatik beti, zibuten igual, jo, haberse egin dezakegun, jende asko esaten du haberse, edo nun, edo ez dakit, jun dezakeen fabrikara ikustea, baina, bueno, guk egiten txapelak fabrikatzen ditugu, eta horren ez da biztatzeko erresa, eta horren indeguna da, jun, eta jarri hor, jauregian, pixkat ikusteko denak nola egiten den txabelar. Eta oso ondo, esaten duen bezala Joseba, oso ondo gelditu da, oso polita, denok gustora, eta, bueno, hola, animatea jendea ikustea, eta pixkat gure kulturaren txapel bat, ba, nola egiten den, eta Elosegin, dakit, importantera daukan fabrika hau, ba, azaltzea kanpora.
Antonio Elosegi 1848an txapelak egiten hasi zenean, eguneko txapela bat egiten hasi omen zan, produkzioa hori zan, eguneko txapela bat. Orduko eta gaur egungo txapelen artean, zer aldatzen da, Ander?
Bueno, a ver, hasieran egia da oso txapel gutxik egiten zuten, baina bueno, ja 1900 urtean ja elosegin egiten ziren 3000 txapel urtean. Momentu oso ona izan zen. Txapela Euskal Herrian jende gutia eramaten zuen, eta gero hortik ja pixkat beraka junda gure aitonak eramaten zuten txapela, baina gure aitak ja generazioi ja ez du hain beste eramaten txapela. Tardun azkenian guk orain gaude iten 180.000 gutxi gora bera txapela. Urte, bueno, ondo haude, baina bueno, animatu behar dira jende, bueno, gazteenak, txapela ez galtzeko, erabiltzea ez bakarrik festetan, baizik eta kanpoan ibiltzeko, praktikoa, polita, guria da, hoi egiten dugu baita, animatu.
Nazioartera 1900 urtean atera zen, gaur egun txapelak ez dira beltzak bakarrik, historikoki urdinak ere egon dira, baina gaur egun kolore guztietakoak egiten dituzue.
Bai, hola da, pila kolore, neskantzako egiten dugu 40 kolore. Eta, bueno, gizonetako baita dauzkagu beste 6 edo 8, gu beti bildurra gehiago hartzen dugu zer kolorezkoa jarteko buruan, baina, bueno, baita daukagu kolore batzuk gurentzako, eta gero, neskantzako daukagu, bueno, ba, ez da gepile kolore, oso gustora ematen dute, bai, oso ondo da.
Eta zergatik dira gizonezkoak horren retizenteak aldaketak egiteko?
Bueno, ez dakit, igual, modantzako neskak igual beti bere arropakin eta hoi beti daukate pixkat, eta bildurra gutxigo edo, guke gea maz planos, beti zeo zer, bueno, horrein zen igual, jendea igual azten da pixkat gehiago animatzea, baina, bueno, zaila da, gizon bat jartzea igual txapela rosa bat, edo, ez dakit gorri gidoso, osea, zaila da. Guretako zaila da. Baina, bueno, berdin zaigu, osea, nahi duna, jarteko, kolore nahi duna.
2016 urtean belaunaldi berriei egin zenieten eskainta hori. Momentu honetan ikusten da, txapela gehiago jartzen dutela gazteek, edo oraindik ere krisian ikusten duzue merkatu hori?
Bueno, hobeto da, pila bat. Egin dugu txapeloi zakepiskat bisera ematen du, atzetik txapel baina aurretik piskat bisera bat eramaten du. Txapeloi gaztentzako nahiko eramangarria da, eta uste dugu hoi indula ba, piskat animatzeko gehiago, eta egia da, hobetu da nahikoa, ez gehiegi, baina hobetu da piska bat hoi, ez galtzea txapeloi.
Mm-hmm. Bueno, barkat. Esan, Joseba.
Bai, orde bai, bueno, nik irudi aldetik pixat lan egiten dut, eta ikusten dut, gero argazkitan eta hola atera ditugun argazki, oso ondo bilitzen gala, mutilien, bai, nahizta kolore desberdinak erabili, baina, bueno, oso ondo bilitzen da, Eta indegu kampaina bat, ba hori, txapela, nik ere txapela maite dut, esan ez, ba hori, ba atera argazki bat zure txapelarekin eta selfie bat bialdu, Instagrameko pagina boinazetakan paginari. Eta bueno, jendea bai aida animatzen eta erakusketan jarri dugu txapela pare bat, baina bueno, jendeak bai bere txapela dauka eta hasi da bihatzen arrazik, naiz Euskal Herritik eta Euskal Herritik kanpo de bai jendea. Uh-huh. Eta ikusten da, bueno, koloretazko txapelak bai hasi dira erabiltzen pixkat.
Pixkanaka hasi dirala erabilera horiek egiten orduan. Bueno, noiz arte egongo da erakusketa zabali, Joseba?
Bueno, dakeu erakusketa fetxa dakeu ekain arte behatzi. Eta gero hortik aurrea urrungo erakusketa ingo dugu Zumalarrakeri museoan, Eola Berrin. Pixkate ja Zumalarrakeri bakizu txapela oso importantea zan, eta pixkate ingo dugu adatatu erakusketa hau hango museoa.
Bueno, ba, txapelari, Euskal txapelari lotutako erakusketa, jarri dute Tolosan, eta bertako erakusketa horren sustatzailea. Joseba Urreta Bizkaia eta Ander Astigarraga, boina Elosegiko zuzendari komertzialak eman dizkigute hemen azalpenak mezulariai. Bioi, eskerrik asko, eta
zuei.
Izan dezazuela arratsalde ona.
Eskerrik asko,
ondo izan.
Agur.